مش كلها يحسبها هيك إن كان البوستة منا عندهم الستس ديات أوبينيوني مش كل حد يحسبك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيت ونحسبو براسنا إم قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
ċaċ xwirep mġdijt nsellmilkom u illum niġi mill-lowel għas-sujġet għax għanna ħafna u ħafna xina ħajdu l-mistidien tiegħi speċjali huwa kollega George Peresso u se mmorru diretti fuq waħdu għam l-ideja tal-festi wkoll fuq Kostantino. Kostantino kien imperatur Ruman, dan imperatur li nistgħu ngħidu għex bejn il-mitejn u 74 u 337 dej wara Kristu jibqa' magħruf bħala il-persuna, il-personaġġ storiku li ġab il-Kristjaneżmu fid-dinja fuq livell globali f'dak li kien Imperu Ruman dak iż-żmien. Naħseb is-suġġett tant hemm xi ngħidu fuq se nieqaf hawnhekk jiena u ngħaddu minnu fih ħa nitkellmu ma' George. Kif għadna hawn il-bidunet tal-programm tal-lum, se nibdlu s-suġġett tal-kollox nirġgħu mill-ġimgħa li għaddiet. Ovvjament minn ġimgħa l-ġimgħa qegħdin induru l-qawsalla kollha u xi kultant ikunu diffiċli meta missu tax-xjenza speċjalment ikolli l-kummenti li r-radju mhuwiex viżiv u jekk bniedem ma jsegwihx 100% u joqgħod tassal kull punt u virgola li qed jgħid il-mistieden tagħna mhuwiex faċli dejjem li taqbad l-argument minn eruqu u allura fl-aħħar jagħmel sens u jtik opinjoni. Imma għaliex le, ir-radju jibqa' mezz qawwi ħafna fil-massa fil-medja kollha u għalhekk jiena nemmen u naħna nisfidaw l-elementi kollha flimkien hux vera li l-radju jiflaħ daqshekk għandu wkoll iwassal kunċetti, ideat, nozzjonijiet li wieħed jista' daqsxejn iktar sforz isegwihom ukoll. U jagħti servizz għax ir-radju wkoll ma jtelfekx, jiġifieri jekk tidħol ħaġa waħda mal-argument tintrabat u segwi. Mentri ħafna drabi t-television għandu ħabta jtelfek l-attenzjoni mqarber pubbliċità jekk xejn. Illum mistieden magħna mela kif għadna huwa kollega ħabib antik tiegħi, George Peresso, u fl-istess ħin huwa wkoll kollega tiegħi mill-qrib ħafna hawnhekk fuq dan l-istazzjon Kabus FM, għaliex kif tafu ħafna drabi lilħna tiegħi u tiegħu b'xi mod jew ieħor tiltaqgħu magħhom jew iddawrulu tiġru waħda minnhom fuq ir-radju meta jkun hemm xi programm. Imma nippruvaw naħseb kemm jien u kemm George li nagħtu servizz kemm jista' jkun li joġob lil dawn it-tip ta' semmija li jisimgħu dawn il-programmi u li jitolbu ċerta wkoll rabta mal-programm, mhux sempliċiment biex timla l-ħin imma wkoll biex tieħu xi ħaġa minnu, biex tixtarru iktar minn kull ħaġa oħra. U naf li l-aħħar sensiela ta' George, l-aħħar titjira tal-ajkla li jagħmel ma' senejn bu ħaġar, kienet sensiela li daħlitu viċin ħafna, qrib ħafna tal-istorja kollha, l-istruttura u l-iżvilupp ta' din il-famuża ajkla Rumana, ġifieri tar-Rumani, li wara kollox Malta kienet qed tgħum ukoll fil-baħar tagħhom. Rabtita wkoll mad-dinja nisranija, x wara kollox id-dinja Rumana tat lid-dinja wkoll biex ngħidlek il-Kristjaneżmu globali jekk xejn. Isu jien dejjem ngħid li r-Rumani kienu ishom is-CNN tal-aħbarijiet tal-lum u għalhekk forsi mhux ma nħduwx bi kbira li avveniment bħalma hija il-ħajja ta' Kristu saret proprju f'post fejn kien hemm ir-Rumani għaliex kieku forsi smajn inqas biha. Isu bħal meta llum tagħmel avveniment u jekk iġib il-Ministru jiġu tal-gazzetti u jiġu tal-television. Ġifieri dik hija ħaġa importanti wkoll. Ġifieri kienu magna wkoll ta' pubbliċità fis-stin u anke jassiguraw li l-quddiem ikompli. U għaliex laqtitna lilna? Qegħdin fis-sajf Malta u diversi festi, fost il-festi waħda mill-kbar matul il-ġranet meta qed joħroġ dal-ewwel il-programm l-ewwel darba, jiġifieri awwissu tal-2007. Hemm ukoll Santa Lina tfakkarna fis-salib, is-salib ifakkarna fil-familja ta' Kostantino. Kostantino huwa l-ewwel imperatur Ruman li nistgħu ngħidu aċċetta jew illegalizza l-Kristjaneżmu fl-imperu tiegħu. Qatt attent x'qed ngħid George issa deħli f'daw l-argumenti ta' eżattament x'għamel Kostantino. Mhux se ngħidu biex nagħlaq hawnhekk bħalma jgħid Roger Peyrefitt, il-Franċiż li kiteb li jekk tiġbor is-slalib kollha tad-dinja, issib biżibilju minnhom ħadd għandu biċċa mis-salib. Jiena li se ngħidu iżjed minn hekk, se ngħidu Costantino fil-fatt per se qatt ma kien nisrani ħlif qabel ma miet. Fuq is-sodda tal-mewt praktikament.
Ma dik wieħed irid jifhimha. Ma dik irid jifhimha.
Aw kontroversja fuq di, jew programm mhux kulħadd jaħsibek se nitlaq mill-ewwel. Eh,
nibdew minn hemm, nibdew minn hemm. Għaliex, l-ewwel net kienet drawa illi l-Mamudija ma tittieħiġ kif ġibu laħaq. Kien ikun hemm preparazzjoni kbira għaliha permezz ta' eżerċizzi, permezz ta' tagħlim. Jeżistu pritki li kunu jisiru lill-insara illi kunu sa jidħlu fil-Mamudija. San Ċirillu ta' Ġerusalemm għandu pritki li llum nistgħu nsejħulhom l-eżerċizzji ta' dawk iż-żminijiet. Imma li huma sbieħ anki poetikament, anki retorikament, intom li risqin bit-torċa fil-waqt l-iżżar tal-sigar qiegħed jinbidel fi frott. Ma l-ewwel għandek idea illi kif kienu jersqu għal-Mamudija bit-torċa, bid-dawl.
Tik deskrizzjoni viżiva ta' dak li kien isir.
Tibri kien isir preparazzjoni. Mbagħad kienu jħallu għall-aħħar speċjalment dawn għan-nies il-kbar. Biex żgur imorru l-ġenna. Dik hija
interessanti.
Kienet ċara. Biex żgur imorru l-ġenna għax dawna. Il-politiċi l-gbar jekk ma kellhom xejn kienu jafu, illi ma setgħux imxu b'subajhom dritt. Sa joqtlu, Costantino akkużat kollha qatel San Sidra wieħed minn uliedhom u lill-mara tiegħu. Sa jagħmlu l-gwerer, sa jmorru kontra l-morali nisranija li kienet jibsa. Li ma kellix kantunierin li kienet differenti mill-morali tal-Imperu Ruman, mhux tar-Repubblika Rumana, x'ir-Repubblika Rumana kienet aktar moralment qawwija. Allura kienu jmorru jażlu li jitħamdu aktarx.
Ħallu għalej l-aħħar.
Aktarx fl-aħħar. Iżda anki di ma nafux sewwa meta u kif u bliema rid. Ġim ammet għax tinsix li kien hemm l-arjanizmu. Iżda huwa fatt biex immorru għal fulkrum tal-programm. Illi Costantino jew għal raġunijiet prattika, pragmatika llum ngħidula, alla volja dak iż-żmien
il-kelma
kien fehem illi l-Kristjaneżmu minkejja li kien biss 20% tan-nies illi kienu taħt l-imperu u ma dawm l-20% indaħlu dak li ma kienu xċives ġifieri l-sira wkoll. U ħaseb illi kien jaqbel għall-imperu li huwa wiret eventwalment minn Dioklezjanu missieru mill-oħjar mit-tetrarki illi din ar-reliġjon jikkapparra għaliex kienet reliġjon ta' valuri.
U li kienet tagħmel sens politikament.
Allura minkejja li ma kellux il-popolazzjoni kollha miegħu 20% tal-imperu kienu ftit u l-paganiżmu kien għadu imrawwem sewwa fin-nies. Ħass illi r-reliġjon nisranija kienet is-soluzzjoni politika u soċjali għal dak li rid jagħmel Dioklezjanu.
Plus li kellha daw il-valuri
morali
li kienu sejjejn id-dixxiplina ġenerali.
Inti semmiet kelma interessanti d-dixxiplina. Mela jmorru ftit lura għal Dioklezjanu li huwa meqjus bħala l-akbar persekutur tal-Kristjaneżmu 14-il sena ta' persekuzzjoni ħarxa da ma kellux
qabel
Costantino. Imma fil-kunċett politiku ta' Dioklezjanu ma setax ma jagħmel xi persekuzzjoni. Illa li l-insara kienu xewka, kienu tfixkil biex huma jaqgħad l-imperu.
Xewwiexa.
Aktar billi
xewwiexa billiżaw l-ordni.
Eżatt, illi ma kienux qed jimxu bihom. U Dioklezjanu emmen illi biex ikollok imperu li kien jitlaq mill-Afrika ta' fuq. Minn fejn illum hemm l-Alġerija, sal-Eġittu, jgħaddilek l-Asja Minuri. Imullek sal-Greċja, imullek sal-Franċja, imis kważi mal-Indja u jmurlek l-Ewropa kolla ħlif fejn hemm ir-Ron.
Minn fuq net.
Minn Trier.
Sa Spanja.
Minn Trier sa Spanja. Da, ma setax, ma setax, jizommu, apparti li kienem it-teddida tal-barbari, deħlino ħirġin da, jizom,
bitħa.
Jizom bitħa. Allora kellu, jaqqat l-imperu, kulħadd irid jimxi l-istess. Għada billi neħħa l-inflazzjoni, billi għamel l-istess moneta, illum qegħdin nitkellmu fuq l-euro. Kemm Diokleziano, u kemm.
Flok l-Ewropa, da kellu xi tliet darbin daqs l-Ewropa.
Kellu s-solidus, il-famuż solt. Solidus, għalhekk solidus wara kollox. X'kien jaqgħod. Kien daħal liġijiet illi jaqgħdu. Issa dawn l-insara li marudux jobdu. Il-ċerti liġijiet tiegħu kien qed jarrun fix-xkil. Allora rridhom. Ma kienx ir-rivoluzzjoni ta' Diokleziano ma kienx
ir-rivoluzzjoni dewwa tal-istat.
Eżatt, ir-reliġjon ta' il-persekuzzjoni ta' Diokleziano ma kienx Diokleziano pereżempju ta' Valeriano fi żmien San Lawrenz illi dawk kien qed jarhom sempliċement nies illi kellhom mistiċiżmu divinizzazzjoni differenti minn
tal-istat. Ta' tas-siġra.
Eżatt. Dana kien qed jarhom bħala edewwa tal-idea tal-istat illi kellu.
U jiddistabilizzaw l-autorità li huma kienu divini kważi da ċesri ġifieri. Qed jiddistabilizzaw xi ħaġa tradizzjoni li kulħadd kien jobdi.
Tinsiex li Diokleziano qassam l-imperu fi provinċi differenti, f'dioċisijiet, l-Knisja kienet għadhom tużaġġ dal-kelma dioċesi kif niżgħu għallum, kien għad baqa' xi tliet sekli oħra biex tuża għad-dioċesi li kif nużawha llum. Dioċesi kienet kosi ta' provinċja
bil-preġed
reġjun. Flok imperatur wieħed kellu żewġ imperaturi, wieħed għall-Vant u l-oħra għall-Punent, it-tnejn kellhom iċ-ċesri tagħhom, wieħed minnhom kien missier Kostantinu. Umbat jisom jisom jittu fin kif Kostantinu sar imperatura nħawdu wis u minn segwi.
U anki il-bazi tal-argument tagħna llum mhuwiex sempliċiment l-istorja imma huwa il-verità li qed nippruvaw infittxu għax biex dejjem issejba interpretazzjoni dejjem ta' kemm Kostantinu, kemm twieled verament il-Kristjaneżmu ma' Kostantinu fis-sens mhux il-fondazzjoni qegħdin ngħidu aħna kemm sa globali.
Bħala reliġjon globali. Għax
altru tkun ta' setta u ta' gruppi żgħar. U għaltru daqqa waħda saret fuq livell globali b'awtorità.
Tinsiex illi politikament tneħħi r-rivoluzzjoni, Diokleziano kien wilt dirett, Kostantinu kien wilt dirett ta' Diokleziano, ħlif għal-persekuzzjoni. Imma f'dawk li huma djat politiċi, ritjaqret l-inflazzjoni, ritjaqret l-abbuż mill-prezzijiet, ritjaqret l-abbuż mill-evażjoni tat-taxxi, ritjaqret.
Iwaqqaf il-kaos u joqgħod l-ordni kważi qed ngħidu.
Kostantinu rid ikompli dina l-idea. Irrealizza illi Diokleziano għamel żball meta għamel il-persekuzzjoni għax jekk kien hemm ċittadini li verament tista' tafdhom kienu l-insara.
Jibda ħuġin il-valuri.
Kienu l-insara. Allora accetta dina il-reliġjon. Għanna l-istoria 99% għanna jidu li vera. Tal-dera, tal-dera tal-salib.
Tal-ittri ta' Kristu bil-Grieg.
Bil-Grieg, Kristu.
Eżatt.
U tal-istandard illi fuq poġġa il-klim ta' Kristu.
U l-armi, u l-armi,
u l-oxinio vinċis, u r-rebħa li għamel fuq wieħed minn li kien rivali tiegħu fil-Ponte Milvio. Dikem storja interessanti kifin erdet il-Ponte Milvio. Barra li hija strateġija kbira ta' Kostantinu kien il-fatt illi meta ġew biex jaqsmu xmara li dewwa ta' Kostantinu tant ippanikjaw illi il-pont li għadu jeżisti sal-lum imma l-lum tal-ġebel dak iż-żmien kien tal-injam waqa' bihom u ġarritom xmara ġifieri alla jinqed anki b'dawna l-iżbalji tal-inġiniera biex jerba'.
Jispiċċa isu miraklu.
U spiċċa biex aċċetta r-reliġjon l-Isranija. Terġaw tgħid, kien hemm tutor tiegħu li kien isqof li l-ewwel storiku tal-Knisja uffiċjali Eusebju ta' Cesarea li kien mexxieħ lejn dina r-reliġjon. Allora hemm qiegħda politikament, strateġikament ħass illi m'hemmx aħjar milli l-insara ma jagħmilhomx
edewwa imma jirbaħhom.
Imma jirbaħhom u rebaħhom sewwa. Interessanti qabel ma ngħaddu forsi.
Persuade to win an enemy, kif jaqgħu.
Illi minkejja li l-insara kienu jemnu fil-monoteiżmu, U tinsiex illi il-pagani kellhom 33,000 alla rikonoxxut s-sta taħsa. Però kienu jemnu li tal-Rumani bdiet ftit nirrealizzaw. Li hemm alla suprem, issa do jinqasam f'differenti, alla jinqasam f'differenti. Difatti meta ħareġ l-editt ta' Milan fl-sena 313 fejta l-libertà lill-insara ta' tolleranza. Ma tkellimx fuq Alla wieħed, fuq id-divinità tkellimuha, għax id-divinità
tad-divinità.
Għax kemm il-pagani u kemm l-insara kienu jaqblu ma dan għall-kunċett. Allura b'dan għall-mod huwa qaqgħet u prova jaqgħet lill-pagani. Li ma kienx faċli u l-pagani damu. Għawija, kien hemm insibu prefetti anke fi żmien Santu Ustini, ġifieri seklu wara, li għadhom pagani, li għadhom jiġġieldu fuq il-paganiżmu, imma Kostantinu kien bniedem illi kellu sens ta' propaganda, kien politiku kbir.
U wara fis-sens ta' timing ukoll.
Taf xiedu ċerta storiċi u disa toġbok żgur lilek. Illi warajh tneħħi eċċezzjonijiet żgħar bħal Teodosju li kien imperatur kbir. Tnej kbir biss. Fl-istorja tal-Europa li verament jistgħu jissejħu kbar. Karlu Magnu u Napoleon.
Għax it-tnej organizzaturi kbar.
Organizzaturi kbar. Jiġri daw kien kbir. Issa nerġgħu ngħidu, jekk għamilx b'makkerija, jekk għamilx biħsieb, jekk għax il-fattu.
Jekk għamilx purament politikament biss kif ħafna naħseb anke ktara tidħol fl-internet issib ħafna siti li huma spirati reliġjużament. Li speċi li l-Kostantinu jippruvaw neħħulu kemm jista' jkun il-mertu li hu u dan huwa l-argument tagħna llum li mhux kulħadd jaħseb hekk li inti ma li tisma' Kostantinu u tkun nisrani u x'vera awtomatikament tgħid alla ħares ma kienx hu. Imma mill-banda l-oħra aktarx skont anke daw is-siti li Kostantinu sempliċiment għamel deċiżjoni politika li tapprofitta minna l-Imperu Ruman.
Imma
l-reġjon ġiet konsegwenza.
Għall-politiku hija strateġija tajba.
Enorm.
Il-politiku huwa l-bniedem li jara fil-preżent u l-effetti jew fil-futur. Dik huwa dak
hija. Ħoloq l-ikbar reliġjon fil-punent ħa ngħidulu hekk li baqgħet għaddejja sallum.
Eżatt, però interessanti li mbagħad daħlet kellu sens ta' magna ta' propaganda kbira. Is-sejba tas-salib, ommu Santalena. Jew min jgħid illi mhux ommuk konvertietu, iżda hu konverta lilhom. Ħafna storiċi taż-żmienu jgħidu li hi konvertietu. M'hemm wieħed illi jgħid seta' kien illi. Allura seta' kienet a family, kif ta' bati?
Enterprise.
Li di la ma, jaqbillek inti s-sit.
Inti mura me xaħġa oħra li nistgħu nżidu.
Iżda biex ma nħu xejn mill-Mertu Santalina. Kollha jaqblu l-istoriċi, anki Eusebju li ma jsemmix is-sejba tas-salib, li kienet mara ta' karattru kbira. Mara li batiet, ġejja minn wilt umli, kienx lukandiera, kienx konkubina tiegħu, kienx żwinx borgatiku, ġifieri temperatur ma' waħda ta' livell baxx. Huwa irrilevanti. Kostantino dejjem irrispetta meta laħaqu imperatur għamilha imperatriċi Awgusta flimkien ma' martu u kienet mara intraprendenti żgur, jiġifieri kien iħossib il-karità, żgur li miegħu bni dawk it-tempji, issa biex is-salib hemm xi dubji żgħar kultant jgħidu illi ma tafx inti bħal ma nattribwixxu aħna lill-kbarat dak li kienu għamlu s-segretarju parlamentari tiegħu.
Wara kollox hekk nagħmlu hekk anke l-Vanġeli llum qegħdin ngħidu li dak huwa skont il-grupp. Nimmeċa wara dak l-evangelista u mużija.
Eżatt. Jiġifieri kien hemm magna ta' propaganda illi ħadmet tajjeb. Barra minn hekk huwa ma provax joħloq kif ta' antagonizmu kontra l-pagani, għax kien jaf kien nerġa' ngħidu 20% biss.
U kien tolleranti.
Kien tolleranti. Tinteressanti li ma nsibuwiex imbagħad fit-tolleranza f'imperaturi oħrajn li ġew pereżempju Grazzjan, raġel twajjeb qaddis kien moħħu fl-għasafar aktar mill-li mexxi il-li l-għasafar tantu hekk biex ngħidu aneddotu żgħir meta qalulu il-vandali daħlu Roma ħaseb illi qatlulu Ruma għax kellu għasfur kien jismu Ruba ħaseb la qatlulu l-Ruba tiegħu.
Tal-priorità li kien.
Imma ħalli Kostantinu tant kien politiku tajjeb, illi ej fil-waqt li l-insara poġġihom minn qudiem, tinsibx illi dawna la kienu jistgħu jalmu, la kienu jistgħu jieħdu boros ta' studju ħa biex ngħidlek. La kellhom libertajiet, la kellu jieħdu.
Kienu eliminati, sum is-suwed fl-apertajiet.
Eliminati. Allura daw tom il-privileġġi li ġib maħal libertà. Iżda ma urtax il-pagani, ma urtax il-pagani.
Koeżistenza.
Eżatt, kellu tolleranza kbira, kellu tolleranza kbira. Tax ma kienx jaċċetta il-Kostantinu, is-sens ta' divinizzazzjoni. Dak iż-żmien kien hemm l-awspiċi li jgħidu lek li jekk sa jetta tiġi hemm sa jiġri hekk daw l-affarijiet u s-sagrifiċċji fid-djar. Għalihom kien importanti tar-Rumani. Beda jgħalaq ma laqx il-xejdulhom għaw it-tempi. Iżda ma tomx il-flus biex biex jirranġu. Però ma mill-ebda rivoluzzjoni kontra min riet ikompli
bil-paganizmu
il-paganizmu. Bil-mod il-mod imbagħad beda
jifelaħ ħawel.
Beda jeqred flok fejn ikun hemm vaganza ta' post ta' karriera, flok ipoġġi pagan ipoġġi nisrani.
Mhux kulħadd jaħseb hekk illum il-mistident tagħna George Peresso qed jagħtina dawl jitfa' dawl fuq żmien Kostantinu l-imperatur li daħħar ir-reġjon tal-Kristjaneżmu matul jew bit-tixrif kollu tal-Imperu Ruman. Min jaf għaliex ġraw dawk l-affarijiet dak iż-żmien? Komplu semgħu mhux kulħadd jaħseb hekk. Biex inkunu ma ġusti għal kemm forsi hawnhekk nitilqu tikka l-Kostantinu għall-mument biss ta'. Ma nistgħu ngħidu li l-insara mill-bandu l-oħra mbagħad meta kellhom din l-arja ġdida li huma bbakkjati minn imperu. Marru f'postijiet oħra fej l-Isranizm, il-Kristjaneżmu kważi kważi imponewh.
Mela,
Irlanda, qed insemmu postijiet.
Ħalli.
Jiġifieri dawk kibru biżejjed malajr mbagħad.
Ħalli kibru. Iżda interessant.
Insemmu kunsilli mbagħad hux vera niċċeja u oħrajn. Issa niġu għalihom ukoll għax. Anke nixtieq nagħmilek domanda fuq il-Da Vinci Code, wara kollox, xi Kostantinu jisfen fiha wkoll. Jiġifieri, imma ta' min dal-mument ta' kontroversja nsemmuha.
Mela la semmejdi. Jienetlek illi Kostantinu fil-waqt illi aġevola il-reliġjoni sranija, ma ħaqarx il-paganizmu għal kollox, ħlif bil-mod il-mod bil-affarijiet li kienet il-liġi tat beda jqirlu tinsiex illi seklu wara prefett ta' Ruma kien għadu pagan. Ġifieri Simmakus, ġifieri u kien seklu wara kien qed hemm il-ġlieda jekk fis-sala tas-Senat iżommux l-altar tal-alla tar-rebħa jew le, u Santa Ambrogio għallu le. Ma anyway, jiġifieri tant biex ngħidlek li ma neħħewx ċerti
l-età.
Għaliex il-kunċett tal-insara sa Kostantinu kien wieħed ta' tolleranza. Veru li kien hemm il-pika bejnhom u bejn il-lut dawna l-affarijiet, imma fwaqt f'xi kidba tal-dotturi tal-Knisja kien jgħidlu daw wara kollox aħna lut spiritwalment ukoll. Allura ma naħduwx kontra tagħhom, naħduha kontra tagħhom għax qatlulna l-Kristu. Imma Kristu ġie għalihom qabel xejn u mnalla kienu l-lut għax kieku Kristu ma twilitx, jiġifieri kien hemm daqsxejn. Issa
qawwija.
Biex insemmi lek żewġ kittieba imsara li kienu ma tantx tamlilhom bżiq fuq imnieħilhom, jiġifieri ma kantx kienu tolleranti. Iżda Tertulliano pereżempju, li hija xi seklu qabel Kostantinu, kien qal il-famuża frażi non nest religjoni skoġere religjonem. Jiġifieri mhix dritt tar-reliġjon li tisforza r-reliġjon fuq minn ma jridix bil-forza. Għaliex ir-reliġjon hija grazzja, hija fidi, u mhux imperatur jew bniedem jew wisqof illi mexxiha imma Alla. Ġifieri ġa kien hemm is-sens ta' tolleranza. Awtur ieħor Lactantius li kien ukoll apologeta nisrani kbir, kien qal biex tiddefendi r-reliġjon għandek kull lest tieħu l-mewt, imma mhux toqtol. Interessanti għal-żmini tal-lum di, għal-żmini tal-lum. Ġifiri, il-reliġjon li wiret Kostantino.
Fundamentalista.
Eżatt, eżatt. Il-reliġjon li wiret Kostantino kienet reliġjon Nisranija fundamentalista. Li tgħix għall-imħabba tal-la, veru li kienet imħawda u ġa semmejt xi ħaġa inti f'kamp teoloġiku kbir. L-arjanizmu, d-donatisti, għalla jekk Kristu kellux natura ta' bniedem. Hemmhekk naħseb il-Kristjaneżmu tħawwad għaliex daħal f'kamp
bidu.
Dal f'kamp teoloġiku qawwi għal żmien u mnalla kien hemm nies bħal San Ambrogio, Sant'Anastasio, Sant'Augustin, illi u San Gilormu
illi
organizzaw tal-im teoloġiku, ma baqgħu mifruda fuq dawna l-affarijiet. Ġifieri Kostantinu wiret reliġjon. Illi kienet tolleranti. Kien biżmien, meta mbagħad biex tiġu dak li qed inti. Meta mbagħad, speċjalment wara Giuliano l-Apostata, l-imperaturi kollha tajjeb jew ħażin kienu insara. Xut minnu prattikanti ħafna, jiġri Grazzjan, kien binki għad difetti li kellu, kien reliġjuż kbir, Teotosju, li dina għamel il-pasta kanossa qabel ma sar ta' kanossa, kellu jmur jitlob maħfra tal-li qatel xi nies f'Tessalonika, ġifieri kienu nies devoti, ġifieri aċċettaw ir-reliġjoni Sranija. Imma mbagħad imponewa ir-reliġjoni Sranija, Teodosju kważi mit sena wara Kostantinu għamel ir-reliġjon tal-istat. Ġifieri saret għax Kostantinu ma għamilix reliġjon tal-istat.
U għamela legali.
Legali
u tista' tkun nisrani.
Tista' tkun nisrani u biex ngħidu kollox, bil-mod il-mod beda jagħti lil Sara il-privileġġi li qabel kellhom il-qassisin hekk imsejħ qassisin pagani. Tinsiex illi l-imperatur sa ċertu żmien kien għadu Pontifex Maximus. Kien għadu il-kap anke tar-reliġjon. Palmija
mal-reġina.
Pal-reġina. Eżatt. Allura, bħaspeċi u għariet illi kellu dritt illi la kienet tolleranti li jgħinhom. U fl-istess ħin kellu dritt li huwa Pontifex Maximus ma joħodix kontra il-fejna fina id-drawwiet reliġjużi, mhux pagani, reliġjużi tal-
U kien hemm ħafna.
Tantu hekk li meta fis-sena 330 ikkonsagra l-belt il-ġdida tal-Bosfru saret Kostantinopli. Interessanti ftit ja fuqali. Iċ-ċerimonja li għamel fit-talb li kien hemm talb kemm nisrani ġdid ġi kompost apposta sabiħ immens fuq it-Trinità. U kemm kien hemm talb li kienu jużaw il-pagani meta jikkonsagraw art.
Xaw fejn bdiet tiġi adottata.
Eżatt.
Dak li n-nies jafu b'mod popolari u jidħol fil-linja reliġjuża bħal ma festin sara.
Kollu
bil-miliet u ħajdek.
Kien ċerti titli li mbaddu jingħata. Imma x'għamel bil-mod il-mod. Beda jagħti ċerta privileġġi lill-insara lill-qassisin li qabel ma kellhomx. Wieħed mill-privileġġi li ma kellhomx jew drittijiet għandsina salbis ngħidġar li ma kellhomx il-monaċi u s-saċerdoti insara, kien illi dawna kienu meqjusa bħala singles, bħala ċelibati. Allora bħala ċelibati, bħalmi għallu kważi, għalsu taxxa aktar maħatiħor, għatiħor.
Mur flukanda ta' għazizi,
għazizi. Għallu aktar maħatiħor, kienu meqjusa nies il mux qedin jagħtu servizz, għax mux qedin iweldu u mux qedin irabbu familja, mux qedin jgħidu ħsieb. Allora l-liġijiet illi fi żmien sa' Kostantinu, is-saċerdoti u l-patrijiet monasti u l-monaċi insara, kienu la jistgħu jirtu, la jistgħu ħallu wirt, taxxa doppja, da kollha neħjilhom Kostantinu.
Aġevolhom.
U ċerti drittijiet, għax imbagħad palma ta' fint il-liġi Kostantina ġiet adottata sħansitra minn Napoleon. Ċerti minna, minn Deruana u Malta, pereżempju. Illi daw kien eżentum minn ċerta taxxa li l-Knisja ma tħallax taxxa li ma jbrrux jagħmlu l-lieva.
Daw gawdu privileġġi.
Imma tiskanta
saru privileġġi minn
tiskanta minn fejn ġejjin. U mbagħad għamel ħaġa oħra. Għamel ħaġa oħra Kostantinu. Meta huwa sar mitladaqshekk tal-insara, irrealizza li l-insara biex niġu kienu mifruda fuq kwistjoni ta' reliġjon. Aktar ma' billi kien l-imperu mifrud fuq affarijiet politiċi.
Fuq it-tagħlim bażiku tagħhom ħanajdu.
U l-ikbar ereżija li kien hemm dak iż-żmien kienet tal-arjaniżmu li baqgħet tippersisti. Ċe, biex ngħiduha fi klim tal-ABC ngħidu aħna. L-Arjani kienu jemnu li Ġesù kien Alla, imma bi grad differenti mill-missier. Għax ma setgħux jirrealizzaw anke minn kliem San Paul. Kif il-missier liben huwa l-istess. Tifhem? Mentri u kif jista' jkun li hemm tliet persuni falla
wieħed.
Jew monoteisti, jew le. Jiġri, u dak kien hemm ta' din it-taqliba. U meta ħareġ id-digrijiet tal-Konċilju ta' Niċea fis-sena 325, appuntu, li inti semmejt qabel, kien biex issir tagħlim wieħed, għax għal ma jistax ikun.
Koordinazzjoni.
Għal ma jistax ikun fil-vant jemnu mod.
Ekku. Fl-istess Kristu u l-oħrajn
jemnu differenti. Ħalli di baqgħet ta' ġifieri baqgħet.
Hawn qed anke stabbilew il-Vanġeli u dak kollu
jkellu. Eżatt, u ħareġ il-kredu ngħidulu tal-ċena li għadna ngħidu ħasal lum jiena nemmen fallawiet il-missier jista' l-oħrajn mill-missier spiritu.
Tara t-tifsira tiegħu.
Eżatt, eżatt. Imma ġie evolut fil-Konċilju ta' Tridentin insomma fis-sena fis-seklu 16. Ħaġa oħra li ra differenza li ma kienietx tant teoloġika daqs kemm liturġika kienet illi fl-Ixandra min jiċċelebra lejt mallut. Min jiċċelebra ħġiba wara? Min jiċċelebra ħġiba wara? Għallhom qegħed niddeċiedu darba l dejjem. Għallhom
kalendarju wieħed.
Ma sabiħ li traddider li ma kitibix huwa, kitibilu xi ħadd għax ittra pastorali bellezza anke għar-retorika li fija, għallhom ma jistax ikun li Kristu mit f'ġurnata waħda, aħna l-insara niċċelebraw f'ġurnata minn fħar.
M'aħniex unità.
Ħariġa imma ma ġietx infurzata għax liġijiet b'dal-mod kienu jsiru ma mhux kulħadd kien jobdihom.
U kien imxerret ukoll
l-imperu. U mbagħad liġi oħra li ħareġ dwar il-ħadd. Illum hawn ċertu setgħet li jgħidu lek li Kostantin u dawk iż-żmien u l-insara ta' dawk iż-żmien ħarbtu t-twemmin apostoliku. Però fid-digrijiet illi ħareġ Kostantinu dwar il-ġurnata tal-ħadd. Dies Domenicalis jew Domini, ġifri
Domenica Taljana
tal-mulej
tal-mulej.
Tal-mulej. Għal issa jew b'maħakkerija, jew għal hemm bżonn illi kif hija tradizzjoni fostna l-insara, il-jum tal-mulej ma jkunx dak li jiċċelebraw il-lut, imma jkun il-qawmiem mill-mewt ta' Ġesù. U minn hemm ġiet illi il-ħadd sar l-ewwel jum tal-insara u l-ħadd tal-ġimgħa kollha, ċerti setgħet illum anke l-insara li jgħidu lek le s-sib għandu jibqa' għaliex hekk kienu jiċċelebraw l-apostli, ovvja li l-apostli hekk kienu jiċċelebraw. Imma mbagħad
fil-tradizzjoni.
Imma Kostantinu fid-dikrit tiegħu qal kif hija tradizzjoni tal-padri li ġew qabilna li jiċċelebraw il-ħadd għal-mela jan iċċelebrawh kollha il-jum tal-jum tagħna mhux minn is-sibt u minn il-ħadd.
Ħal-linja u linja ġdida li
identifika. Hemmhekk tara, il-linja li kellu fil-politika li jżomm l-unità.
Ekku.
Allura l-unità fil-flus, l-unità fit-tmexxija, l-unità fil-liġijiet. Sa tkun ukoll l-unità fil-reliġjon. U hemmhekk tidher kemm kien raġel kbir dal-imperek ta' Kostantinu, jixraqlu verament kif sab il-lommu li tgħinu, kienet mara tajba.
Dak anke Napoleon sab l-lommu li
tgħinu. Imma kif fejn nafu għallu? Illum il-mexxija dejjem jinqdew bil-mara tagħhom. Ħalli l-Clinton li kellu dak miskin dak il-problemi li kellu, però dejjem baqgħet miegħu il-mara. Dejjem baqgħet miegħu il-mara.
U issa jibdlu r-row li ġifieri.
Imma Bush għandu l-ora, l-ora Bush għandu l-ora.
First lady.
Sarkozy għandu l-mara. Dejjem ipuġġu l-mara f'daw l-affarijiet.
Liġi hija diplomazija differenti imma li tagħmel forza.
Illum forsi ċars tifhimha għaliex il-pożizzjoni tal-mara hija pożizzjoni aktar ċelebrattiva, aktar ugwali, aktar ta' amministrativa wkoll.
Qabeż żmien. Mhux kulħadd jaħseb hekk illum il-mistieden tagħna George Peresso qed jagħtina dawl jitfa' dawl fuq żmien Kostantinu, l-imperatur li daħħar
il-reġjon tal-Kristjaniżmu matul jew bit-tixrid kollu tal-Imperu Ruman. Min jaf għaliex ġraw dawk l-affarijiet dak iż-żmien? Komplu semgħu mhux kulħadd jaħseb. Iftitilu meta konna qegħdin nitkellmu għalkemm mhix importanza biex ngħidlek storika kbira, imma Kostantino reġa' daħal fil-kredu, bħalma ngħidu fl-espressjoni Maltija għalkemm il-kredu fi żmienu, fid-Da Vinci Code, il-famuż ta' Dan Brown. U Dan Brown kien qal li fost affarijiet oħra l-Bibja kif nafuha llum wara kollox ġiet miġbura minn imperatur pagan Ruman Kostantino. Issa di għajmet ħafna kontroversi, ovvjament, u ħafna bil-raġun probabli jgħidu għax Dan Brown u vinta li rritu. Imma daw għallu li ma jistax ikun għaliex Kostantino meta saħar imperatur kif qed tispjega tajjeb ħafna huwa kien vera wkoll kellu x'jaqsam ħafna mal-Kunsill ta' Niċea 325 kif attintu wkoll fejn kienet qisha l-ewwel konferenza ġenerali tal-Knisja.
Kien hemm oħrajn, imma tal-ewwel konferenza wara li r-reliġjon ġiet stabbilita bħala tollerata.
Bħala tollerata. U allura biex jiddefendu jew biex jattakkaw il Dan Brown, jgħidu leha li wara kollox dawk li huma kanoniċi deċiżjonijiet tal-Knisja li jmexxu l-Knisja, ma sarux ħlif Kartaġni fi 397, jiġifieri 60 sena wara Kostantino, wara li miet Kostantino. X'inhi hija l-verità? Kostantino verament immanipula daqshekk bis-sens organizzativ tiegħu li anke ġab dak li għadek kemm spjegajtilna inti l-unità fil-kotba tal-Knisja tant li ħoloq kważi regolamenti bħalma semmejt il-każ tal-ħadd.
Li nafu żguru qiegħda mniżla fl-istoriċi ta' dawk iż-żminijiet li hu ta' istruzzjonijiet illi ikun hemm rispett lejn il-kelma tal-la u li jkunu miġbura fiktib wieħed. Ġifieri imma
il-viżjoni kienet hemm minn għandu.
Eżatt, ta' kien illum kellu viżjoni ta' dak li huwa editur. Editur meta inti għandek
ħaġa
enċiklopedika.
Ta' ħafna nies.
Kien
ta' ġabarhom.
Ta' bra, għax irrealizza illi seta kien hemm min jipritka mod u min kien jipritka ieħor mela jmorru at source għall-lejjun li hija il-Vanġelju. Issa il-Vanġeli bħalma nafu ġew tradotti żmien wara Kostantino minn San Gilormu. Qed tifhem u dam qalibhom u ġabarhom u qasamhom f'dawk li huma apokrifi, jiġifieri li ma jinsabux fil-lut għal-uranna l-kantiku tal-kantiċi ta' ġuditta ta' tobiet, ecc. U pero kienu jinsabu fost il-lut griegi. Ġifieri ġa anke fil-lut stess, teżisti dina li huma l-ispirati u li huma li ma mhux
ispirati.
U tinsix li meta inti qed tagħmel traduzzjoni ġa qed tbiddel ċerta klim. L-istess knisja llum ta' wara l-Konċilju m'għadix taċċetta t-traduzzjoni li jagħmel San Gilormu, x'għalkemm San Gilormu huwa meqjus fil-letteratura Latina bħala lumen, bħala intellettwali kbira. Imma it-traduzzjum għalhekk vulgata, it-traduzzjum bil-Latin tal-poplu.
Biex
wassalhom il-poplu ma kienx il-Latin ta' Ċiċerun. Ma kienx il-Latin ta' Virġilja, għax daqs kien jifmu waħda giżmien, kien il-Latin kollokjali. Issa, u terġaw tgħid, kien hemm diversi kotba miktuba llum ngħidu ta' San Tumas, ta' San Ġuda, ta' Ġuda insomma. Sakke bil-Knisja.
Ġejn minn sejbiet ta' dak iż-żminijiet.
Tinsiex illi llum ngħidu jeżistu erba' Vanġeli li l-Knisja taċċetta bħala awtentiċi ta' San Matteo, ta' San Marcello u San Giovanni.
Autorevoli.
Tlieta huma sinottiċi, ċo ftit jew ixxiepu ħirġin mill-istess ejjun, u San Juan li kellu skop differenti kif jipritka, kif iwassal il-messaġġ ta' Kristu li kien għal kollox differenti. Issa, għana nidu San Matteo l-ewwel, fil-fatt l-ewwel Vanġelu huwa ta' San Mark. Minnu ħarġu tnej l-oħra ta' San Matteo u ta'. Però dawna kienu il-Knisja l-ewwel ma kellix moħħ li kif taqbad tgħid toħroġ b'mod legalizzat dan huma l-kliem ta' Kristu, imma kienu noti li s-saċerdoti kien ikollhom biex jirriferu għal-ħajja ta' Kristu.
il-Vanġelju huma
eżatt.
Issi għaliex il-passjoni għandha tu forz tal-Vanġeli. Milli għal-tallim liħor. Il-passjoni tokkupa post importanti fil-verba Vanġeli, għax dik iridu jwasslu illi kien hemm bniedem illi
miet
li miet għall-oħrajn.
Li tistabbilixx il-bażi tar-reliġjon.
Li miet għal dak li kien jemmen. Li ftit kienet magħrufa dak iż-żmien fil-valuri kemm lut u kemm pagani li
xaħat. Tal-twemminu.
Tal-twemminu. Naturalment.
Kien jaraħ baħnan.
Baħnan kważi, eżatt. Minn kija li kien hemm l-istoċi li kienu jemnu f'dina dottrina. Allora, kien ikun hemm daw il-noti. Aktarx li għalbi noti kienu dawk li attribwiti lil-San Mark, mhux bil-fors miktuba minn San Mark. San Mark billi kien disċiplu ta' San Pietru set aktar kien ripu u jisma. U bat minem.
Ma kellu grupp ta' nies li komplew jiġbru noti tiegħu ovvjament.
U bat minem ħarġu l-erba' Vanġeli. U minem ma fi żmien Kostantinu kienet teżisti qiegħ nsejħu l-problema illi kien hemm tixrid wies ta' x'qal Kristu x'maqal. Tajb ta' min jgħid li ftit jafu għadi li San Pawl jikkwota vers ta' Kristu li ma nsibuh fl-ebda Vanġelu. Ma sinjal.
Ma tjurik li kien lejjum kienu diversi u ma kienx hemm
organizzazzjoni. San Ġwan jala il-Vanġelu tiegħu jgħid. Darbtej jgħida, darbtejna. Jgħid Ġesu, Krist Ġesu qal u għamel ħafna affarijiet li mhumiex imniżla f'dawn għall-ktieb. Ovvjament.
U li taċċetta.
U taċċetta. Ġesu, għall-ħares b'dawk iż-żmien tliet snin għal sempliċiment
u għam dak li hemm
fil-Vanġelu, tifhem l-Alla ma tistax tillimitah għal ftit Klist.
Plus li mill-jider kien jitkellem kull fejn ikun.
Huwa li kien il-kelma magħmul bniedem ma tistax torbdu f'20 paġna.
Ekku.
Għax aħna għax ara kemm ngħidu waseb wara Kristu.
Aħna recordings biss jortuna għax kien
ikun. Imma jiġifieri biex niġi, Kostantinu żgur li għaraf li kien hemm problema. Illi kien hemm wis tixrik
klim.
U għallhom hija niġbruhom kollha. Imbagħad sar dana il-kunsil
ta' Niċea.
Mhux ta' Niċea
ta' Kartaġni.
Ta' Kartaġni. Li ġabarhom aktar
organizzati.
Organizzati.
U anki naħseb f'isem għaqda sa f'dem organizzazzjoni
organizzati. Issa tinsiex illi r-reliġjon kienet ġa saret tal-istat, kienet ġa saret fl-imperu, kienet ġa xterdet, tiġa xterdet sewwa, u tinsiex illi aħna nafu. Il-Vanġeli jew il-Bibja, speċjalment il-Vanġeli, maqluba għal-Latin jew għal-Grek, għal-poplu li kien jitkellem bil-Grek jew bil-Latin. Imma per eżempju l-Barbari, il-Viżigoti, li ħadnu, bdew ħadnu ir-reliġjon nisranija wkoll, imma bit-talimejn jgħidu l karjan. Għax kien aktar jaqbli l-om, għax huma il-barbari ma setgħux jammettu illi li benuha indaqs daqs il-missier, għax huma l-imħallef kien imħallef u kulħadd taħtu. Allura din l-idea li hemm alla wieħed u anki jibnu huwa taħtu kienet taqbel għalihom.
Plus li kienet qed tidher il-missier li bin naħseb dawk ngħidu dawk xi familja li qed
jikkurdaw
it-tmexxija.
U l-barbari l-Viżigoti, l-Ostrogoti, l-Vandali, meta aħna konna kienu Arjani, kienu Arjani u baqgħu għal-ħafna snin Arjani, qed tifhem. Ninsara ma u jippratikaw ġifieri, imma
bdibis
kienet tifridhom, il-missier mhux eżattament fin-natura daqs il-slib sostanzjalment daqs liben, ċwa mhux daqs il-missier, eċetera. Daw l-Ostrogoti kien hemm misqof illi fis-seklu 4 qalbilhom bil-lingwa tal-Ostrogoti u għadha teżisti din traduzzjoni, allura hekk għandna il-lingwa ta' kizminijiet, għax il-reliġjon xerdet il-lingwa bħalma aktar tard il-qulura u mbagħad kellna ta' Sanġirillu tar-Russi, kien qalbilhom il-Vanġelu bil-lingwa tagħhom, jiġifieri u ġa kienu huma stabbiliti l-Vanġeli umma tiġadawk, mux dawna ta' San Tumas, mimli kollu poezija, mimli kollu fantasija.
Minnaj skop partikolari.
Jow ta' dak li ġesu qabad fejna fina bicċa pasture, ku għamlu, tattafal u għamlu, u għamlu, ta' sabru għamlu jtir, ecc. Kolla poezija, kolla poezija, kolla romanzi.
Ecco.
Aħna l-lum.
Verżjoni romantika ta'
Aħna l-lum, jena u jtni għawturi, nistaw nikdbu storja fuq żmien il-Franċiżi. L-istorikament tkun hemm, imma l-karattru
tal-kulur romantiku li għandna
bżonn. Nivvinta waħna. Ċiratru tagħmel id-differenza bejn għax din hija l-pedagoġija, inti qed tgħallem anke bl-istħajjil. L-istorja tal-parabola bl-istħajjil. Parabola.
Tpinġija tad-diskussjoni. Xtaqt għax issa kull ma fadlilna forsi 5 minuti erba' imxejna mhux ħażin. Imma xtaqt li Namel riflessjoni li tista' tkun domanda diffiċli u tista' tkun spekulattiva biss. Meta l-insara fis-seklu 4 biex ngħidlek ir-nexxielhom iġibu li jkollhom kważi kważi tolleranza totali fl-Imperu bis-saħħa ta' Kostantino, ironikament imbagħad minnaħa l-oħra hawnhekk fejn l-Imperu Ruman għax niftakar fis-sensiela tiegħek l-aħħar titjira tal-ajkla wkoll li inti allura tħalt fiha wkoll. Ironikament l-Imperu Ruman beda Inin, beda nizil, għaw ditin nizla. Enwa, nistaw najdu b-mod kattif, imba malli l-Imperu Ruman sar nisrani, jew malli ħaddan il-reġjon nisrani b'daqsak għawa u tama ta' futur, il-reġjon nisrani baqgħet għaddejja. Imma l-Imperu Ruman sfaxxa.
Nibux qed tgħidenti biss, jaf iż-żmien dak iż-żminijiet għalua, ċerti kittieba u per prefetti gbar Simmakus Seminar Simmakus li jiex fi żmien Sant'Agustin kien huwa li bagħtu Milan, kien taħ borża ta' studju biex iburja mela tar-rettur f'Milan, li għal hadi l-ħaġa għal ir-reliġjon l-Isranija qarqitna. U għandu frażi interessanti għallum ukoll meta kiteb lill-imperatur li dak iż-żmien kien xi Valentinjan, għallu teżisti divinità waħda, mhux alla wieħed kien jgħidu, teżisti divinità waħda. Imma biex naslu għaliha, hemm it-telf triq. Se jekk nasalx permezz ta' Venere, permezz ta' Marte, permezz ta' u permezz ta' Kristu, permezz tal-Evanġelu, tego kulħadd jara huwa. Allu tifhem. Issa, imma mbagħad tabotta qal minn dur reliġjoni Isranija. Saretek, l-allat Marte u Zeus u Jupiter u da, daru kontratano u di, għalix l-ewwel invażjoni tal-barbari saret fi żmien il-Kristjaneżmu. Oraj daħlu l-Goti, daħlu l-Goti, Erdua, Alariku, daħlu l-Vandali li jomlu. Issa dawk kienu sara. Tinsiex, imma insarariani. Insarariani. U għalhekk ma qerdux li r-Ruma iż-żejjed għax fil-programm li għamilna jiena u silejn ta' dara għandna rakkonti tassew żbieħ fil-waqt li dawna jisir u jmorru għandi s-sorijiet u jmorru għandi n-nisa. Imma ta' tiskanta, pereżempju, hemm diskrizzjoni tassew sabiħa. Illi marru f'monasteru monastiku ta' sorijiet li kniexu speċi ta' vestali nsara. U daw ridu il-kalċijiet u daw l-affarijiet. U kienem madre si soru li ħadita kontra taħħom. U tanġabitom ta' illi marru għabdu teżori kważi purċessjonalment ħadu għom San Pietru ma' missew għom xaxa. San Pietru kienu jammiraw l-Arjani, l-Ostrogoti, l-Goti, għansi u l-omek li invadew Ruma umbat l-Vandali, għax kienu erdu għal kollox. Għax dawm kienu.
Raw il-valur sara.
Kienu barbari. Imma kienu nsara, imma ma kienux kattoliċi, kienu il-famużi Arjani, noqdu għattitax, anki, nitħawdu l-lum, ma nistawx nifmu għis dina distinzjoni li kienem dak iż-żmien. Imma l-kundanna li intijiet kienet teżisti, biex nużaw terminoloġija tal-lum nispiċċaw fija. Met inti it-tella xatil fil-dana, l-spazju, wara ċertu kilometri, il-sfaxxa u taqaf l-art. Għaliex Ix-xogħol ta' dik kien, il-frokit illi
wasċati tal-insara.
Ek sfaxxa r-Rumani.
Proset, mela George Peresso b'dik it-tixbiħa da' sekk interessanti u moderna wara kollox. Morna lura 2000 sena imma xorta l-eżempji jibqgħu prattiċi fi żminijiet kollha. Naħseb li interessakom għandkom opinjoni ġdida fuq Kostantino u anke fuq il-bidu tal-insara għax il-Kristjaneżmu wara kollox. Twieled globalment f'dinja legali f'dinja iktar organizzata bis-saħħa tiegħu. U għalhekk nittama li intom ukoll issa għandkom opinjonijiet li jkomplu f'daw il-ġranet ta' festi jirriflettu jgħinukom tirriflettu fuq l-istorja daqs kbira tal-insara. Minnaħa tiegħi ċar xwiera b'għandi xejn iktar ngħidilkom semmilkom għandkom appuntament bħal-mutmintijiet fl-istess ħin saħħa.